gomit ó yes ag an dangen agus muintir lanúra ar lo an bélan umráitiach de Fishbox a fuid muinú 800 mili euro le gairid ó wardi a skawara fwy skeim a wainan leis an mreathamacht agus leis an ngeilag ar chorum ta sa gestin isig an gólacht an meid kena erigid in eistu sang nó. Der dyrdre I lanúra gwyl obir chrua a baint le arnol na mélan a salatáinu von agus marach gwyl a maad hein akob a salahar eiskob nach nyairioch lob mar a vínu si gulfáinu ní chahlan.
Hamid ydyn o'n nawt ni sy'n fo, mae'n ni'r efo gynnu eich fe'ch cwyg bwrdd hana, so byg os cywn ciad bwrdd gynnu nis le dyn le si. Agus y chystyn I fi gynnu ni'r efo sy'n rili mwyr o hwnt. Ni'r efo gynnu eich yn leher ys y fain, so ha cwyg leher ys y gynnu nis gwrdd na ffarf agus hon tiwn o'n cyhyr o'n dyn o'n na. So ni fi gynnu sias o fy fnecht. Agus byg bar o'n gyfeta tws I sys agus di gywch o fe'ch gwtan sarad os nomid. Agus maha si wad fnecht le bwrdd. Agus stocho beg nis o bwrdd bwrdigin agus ni feg edar dyn y stocho di togan ta macha bia tasi waha sishtig.
Is minic y chymyd sgwa ni mwyr o grif ffada las mod dan Fishbox le lín yr siach ni sir bwync agus marsin. Ni haf o'n gyfyn sifat yn dal o'r gwyn y lastig ach ha eilif har yn y barta er y mele twyrt lat chwma.
No, sa dwrt lat ni ar y fyn arad agyn chan sishis ach fi mar y cyrdymach gwr on togan ta macha bia na hei chwy diagnomati. Bin rád gléir síosta am dead, mar níat fá a bheitha chuir bí eisteach a mosca le chuidech lig agus na nécan na fnechtlis. Búd an tógant mach, ie, hopefully, túr sé anuas a bhidín bioga beidir le leis a síosteach. Cí imid, be mi di dianna fa darod.
Há mi de clas láin iag léir drog a bhil gnó na bíg bíala na caféna a dúna. Há báid an ícho misiúnú, há an ráta vat mi hen orde. A chan sif si dal sa tio el ar fad agos sif y mi a dŵ agos y gynnes diw, cwn ysg fel sesion ag e briw dîf?
Mae'r stoch o hamid hen I gael gennaf, agos hon tari gyda fad a dal y streit ys dach a rist, agos oed bod ta'n na hen roedd chwchard, agos mar a fech gwyl y mi hen I gael obert a gennaf, ni fech mi dosgol ta, ni fech mi dobert a gennaf cad hamid I gennaf, a hamid hen I gobert o'n y sio maidyn gydyn y dehys ddihe, yn siacht yn gyleid. Gyn mi hala sy'n hwch sy'n tîm pwyl siach nhw hwch dy fyw ag ei gennaf yn eir ydys I gennaf mae'r chachach ag leir y lŷn y sŵas agos na hernod y fe hag artygwt agos ha'n mi delighted gyn nhw hwnnw dyr agos ha sy'n sy'n diant o August mae'r fi'n bildol y ffad y siŵl o June sy'n mycern chwn nad ychwn o'ch mid na fech mid ach dwnt yn oed sy'n siach dyn ni chwn jos brysistach falai brysistach agos na leher sy'n o gennaf agos yn oed ond efallu bod hwn te fwy ar y ffad diant o
On fiú d'och nóna cosúlif se gnóna tailig vunna hi idir hamid, sa dangan, cwyrstach ar yontish mar se nu, ha prósis anna chasta buintlis mar vise rá?
Well, hana cyd ebyr buintlis, but ca rinse, ha se fachtig a cwpla dyn elich oma. Ca rinse, sien chiad real dwnt, sa ha fachtig yna ogas nimor, chwyr mar stach ar narigad hyn ar fadan. Agus hamid bwnt an sasta efe ha fachtig yn, you know, ma bwni se anna cyd pressure dwn, really.
Fado cwini mi dyrna bod iesg o gytach dy stach yn dangen nhw gobal na ngawl nhw go cefri yn hyn agos iesg o'ch nach yn syn ar y geig e locht gno is mar sy'n ahogwyf se ach a fo'n grwbe fwr modd hen ag an dawt ach on sian y fwn le syn ebrin se na dynan
o ebrin like am a fachas cwini na gytach yn bod dyr tyr le sy'n cent iesg o hofwyn agos cat hofwyn agos na hyn o dyle so tuk yn sian ystach so Sine fag wyl I mi da obert y tiasg a gael ofer nis y ffer agos nis y sydd ysdi gan gynnu hynig mar ni leen ffer y loran ha se mecht o'r mod hynig ysdech gydyn gynnu eid y blota so ha se ffisialta hon bod ysdech sy'n mecht na hyn ysdech nhw hwchta la so pe mi ddwyr siad ysdech ha se mi hyffian dro nhw hwrch mi ddysdech a bod ma fi chael y wyn
Ha tu sachor gyf chwma le fan eisg beth sy'n mecht ar y mohr me sy'n ffostw bryst dyn y dyrdr leis yn sy'n 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 ffad agos leis yn fan no
O be mi, siwr fi tioch o cwyg yn erig y gynnu gobyr. So nad o'ch adeg fi gymlu anna gyn. Stoch o, dyn nhw'n cael mi dy hele dyn y golt. Ond fan, be clacht ys y fan ystwch. Beg iesgan, agos dyn nhw'n ha sŵp agos chowder wa.
Ond mech sia gesti gwyf bedr macht har hiwr yn chwn te agos gynnu yn ogosgwyl ty nawt na ele?
Ha dyn y tac o chwn o chorcig agos o limonach iach yn oslo mi. Ach ni lach dyn y fwain y gynnu gwgol at the moment. So, ta si wain yn oed stigi chi maod gyma. Agus cihimid. Cihid tu anna cadaatan agus hasiad at gosgol cairnu cwg da aatan. Bud nia ta tu acha fehen oat a fain agus masi wedi gianna fe gart cahtu a gianna fe gart. Ni has tu am gwma da ni moch mid bedir gydi corcig nhw di limnach agus di arredis o han cawnsa dangen nis fawr na eisyn. Ni has tu am eisyn gianna. Ta su wani cawn aho gynni cymad gyma. Ni hen ein flot amach sa Fishbox gan chynhain e chakol.
Deirdre Ilanura a cantin sin leslone ni chachlan.